Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Sveicinoti divu krastu radio i radio FM klausītoji. Kā jau ir citamā laikā, skaņ jums sots raidījums Zivis starp diviem krastiem. Izstudēja esmu Tenis Bikovskis. Šodien dienas raidījumā dūšos iz viņēgu Latvijas zvejnieku cīmatu, kurīs nāca rūdās pie Baltijas jūras. Braukšu iz Rieziņas novada īdeņu, lai skaidrotu, kai pie mūsu valstī leloko azara lubona, līdz pat mūsu dīnam ir saglabotas zvejnieku tradīcijas.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
Iz īdeņu aizbraucu pirmūdiņas piecpušdīņī. Gribu satikt īdeņas runiegoku zvejnieku Joņi Macānu, bet ībraucot Joņa pagalmā sateiku Aivaru i Vitāliju, kuri ar rūkom čaklai atbrēvoja teiklus no azara jūdiņas zoļam. Puiši, jūs tā Joņam palēdzot kačku?
Nav ko darēt, prostā atgūvam palēga. Tā tikai prosta kaimiņa, jā.
Tā jau laba kaimiņu būšana, ite īdeņā kaimiņš kaimiņam palēdz.
Tā visi tādi ir.
Esam kā vīna radina sacāsim, dēļ to, ka viņas bez ūtra ite nav ar iztikti. Esi mēs napalēdzāsim, viņas ūtram turēsi, nu jau jāsaka gruba kāpēc.
Tu ite te tāda zvejnīku tradīcija i kaimiņu tradīcija īdeņā viņas ūtram palēdzāt?
Tas ir jau, nezinu, no kuriem godiem jau tas ir, bet tas tā ir.
No, kad bīži tā Joņam teiklus palīdzēt rutinot?
Gondriešu katru dienu.
Jūs mīsim ot palīdzēt tehniku, mēs jau palīdzam teiklus patērēt. Nu, tas mīsim mīs ir apvienos vienkārši.
Tā jūs tā faktiski viens ūtram, ka labi draugi?
Jā, bez moksas tas viss notiek.
Ka Joņam zvejnīkam, Joņam Macānam kačku vajag, tad izpīvsimīt.
Jā, tas ir apusē, viss, tas ir bez moksas viss notiek, mēs tā ot, smuki palēdzam viens ūtram, to, ka mums tā ir dzerāvinā jau palicis savas pirstim, saskaitā cilvēku, tas Joza tur ir skūpā vienkārši.
Goņo, gatavojaties jau nedēļas nūgaļas lielajam festivālam būs tā zvejnīka svātki Nagļūs?
Šodien paļžovēsim.
Tīši dēļ zvejnīka svātki?
Nā, tas par agru ir nedrieks, cik agribē. Tas būs vēļā.
Kāda tu te zvejnīku dzēvēji īdeņā?
Nu kā, nu šokolāda jau nav. Bo tagad, ot, divu nedēļas vējuši atpūta. Ot, ībrauc ezerā, ot, pa, kā jūrā, pa Viļņiem. Tas ir kā nāva sēnā, bet ir joj. Ot, kādus teiklus, ot, tērēm. Nabūtu vējai, nabūtu jo tērē. Tas ir, puj, ar dobu šausmēk daudz saistēt. Idurp šausmīgs, tā visi domāja, ka zvejnieks ir tie nauda tev doba īdot, ja? Tev ir doba jodot, a cik darba ir joīlīk, tas ir ļoti liels darbs vienkārši. Tas nav tā, ka citi domā, o, tu vāzerā, kas tu man par vērti nav arī zīvs īdot, ja? No, o, tu vāzē nūkar, domāju, ka teiklu īlīki, visu tev, jau tā, pustonis zivu būs, ja? Tas ir viss darbs, šausmēks darbs, azīmā, kāds ir darbs. Vieputiņs viss, palādu tu kalīs, visu, tas ir ļoti troks darbs.
Nu. Laikītilpēgi laikam ir šo teiklu arī iztērēt, nu, to mjūdiņas zoļam, cik laika paīt?
Tas ir daudz. O, tīto mēs teiklu tagad jau 2 stundas tēram, ja? 790 metru teiklus, bežu vairāk. Slapņo, jo nav arī iztērēt, ja jo pa kolas tērā, viss, lai es būtu, nu, vai vīgļāk iztērēt, vienkārši. Tas ir ļoti ītilpēks. Iesi tu viņus pats ņemsies, es nevam turēsi dēvi jostrodoja cauru dīnakti. Boja jau, iesi nauda atļauna pīpērts jaunus teiklus, sacāsim, tūs līdz, bet nav gaita, iti ir jotēra. Tu nav arī citāšu. Tev jobūt visu laiku, tu vari mainēt.
Darbs tikai ar rūkam?
Darbs ar viss ar rūkam, tikai ar rūkam. Bēļas mašanā nāis viss.
Pēc sarunas ar Aivaru Vitāliju sateiku arī pošu Joņi Macānu. Tevi Joņa jau var nosaukt par tādu īdeņu seju jau, tu tāds jau visiem atpazīstams, viens naktīvākajiem runīgākajiem zvejniekiem.
Nu, ita zvejnieki visi ir runīgi, ita nav neviena nerunīga zvejnieka, ja? Visi ir runīgi un darbīgi, nav neviens nosalaidīs zvejnieks, ja? Visi apzinīgi. Senos laikos, ja? Te kotrs bija zvejnieks, ja? Kotrā sātā, nu to arī dzīvoja cilvēki, tie mūsu iztika bija. Tagad ir drusku savaidok, jau sadalētas, nu, ogrāk nezinām, kas ir malu zvejnieks. Izrādīt, ka senos laikos muiškungs bija malu zvejnieks, jo muiškungu laikos, ja, bija tāds likums muižas, ja, ka 4 km no krosta sieki zemnieki varēja zvejot droši, a muiškungs zvejoja pie krosta, bet pie krosta visa zivs bija, bet tad jau nebija tāda inventāra, ja, tie muiškungu laikos, ja, un sako, ka tamos muiškungu laikos visi bija muiškungi malu zvejnieki. Ir pie krosta zvejo, a mēs varējām, nu, ko tie varēja ilīt.
Ai, tagad ir ar molu zvejnīkim.
Pats bija lielākais molu zvejnīks senos laikos, jā, tiem un visā bierniepa pagonē, tikai man, es. Tad mēs visi bijām tādi molu zvejnīki. Nezinām, jau arī, es tiem, mēs te likām, man pie sātas šakurs, nu, nu, ko lējām. Lubons bija tā, nu, tev lējā, stoja, šakur bildē. Jūsu mašina nubrauca, ir tā ir sāta. Redz, kur eglē? Jū, kur eglē? Kas ir lējā?
Izreizis azars.
Jā. Mamas bērns ar sopīgā bildi, ja, bet tā ir, un senus laikus te kuģis to vēja. Un ja runāju par molu zvejniecību, ja, mēsim tāda ir vienošanās starp zvejniekim, ka mani nūķi ir, piemēram, molu zvejniecībā, ja, mēsim atņem licenzi. Ir tagad, ir te nātrasīni vīna no zvejniekim molu zvejnieka.
Cik jūs jums izadūdās tū tradīciju saglabot? Mēs zinām, ka te zivu keršanas tradīcija Lubo un Azara ir te īdeņa, ir tāda vaca, ir vacī zvejnieki ar ļoti lielu pieredzi. Kā ir tagad itamā mūsdīna modernajā laikmetā? Es tikko redzēju tev puiši tūmā ar paļējic ar rūkam visu dora.
Nu kā mēs, nu viens otram jau paļējic, mēs jau nevaram tā visu paspēt, ja? Es jām paļēdzu, nu, jūs man, nu, mēs tā dzīvojam visi. Nu, iztērē tiek, visi netieri. Nu, nespēj viens. Ja maiznas, es aizējām palīgā, tā mēs dzīvojam. Ar porinīku zvejoja kopā, nu, nu, jostrodoja. Es uzskatu, ka mēs dzīvojam draudzīgi, viens otram palīdzam, i, jo, nu, kā dzīvot, ka viens otram nevaram palīdzēt.
Nekas tāds modernizāts te nav, visu jūs ar rūkam.
Jā, mēs ir, nu, nu teiklus paši taisom, nu, nupirkam materiālus, jā, lokotīs pats taisu, man, mans pornīgs, Reblis Roberts, jā, arī ir labs amatnīgs, jā, nu, pat teiklu, nu, taisēšanā, jā, nu, nu, paši sašilnam, negribu ilēties, teiklus ait labi. Es jūs ilēn, es esmu daži uztaisies draugam zvejo uzmais pazavērēs, es saku, Jāni, nevari man vienu uztaisīt. Es jau uztaisīju vienu tieklu, bija ielēts vienu tieklu uzmā, ir tie viens vecais zvejnieks nūdzējās visu mūžu, ir tīs izvākaru, mēs atsāsim, divreiz vairāk ar vienu tieklu, kā tas vītējis, jā. Ja? O, tiem bieži krobe, a kas tev taisīja? Tā viens man te čangals uztaisīja to tīklu, redzi, tā, ka mēs esam izumocieši ne tikai runot, bet arī strodot, ir tieklus uztaisīt labus.
Joņ, bet tu pats tu tradīciju esi pormantojis, tavi vecoki tu darā?
Nu... Tās arī bija gan tieklus taisēt mums tās. Man tās var ne tikai mācēt taisēt, vai nu sadūs, nu sašu, bet visi nūmekžē. Cik visu darbā visu zīmu mekžē tieklus materiālu. Tam tieklam bija cik lielā vietība, ka tu nav, es tā izmatu orā vēl. A tad, kad bija viss rūku darbs, padavirs, cik dīgu vajadzēja, ja? I kotru nūmekštu, nu, kvadrātiņu. Padomā, cik darba to tiekla bija. Tie varpas, kas par darbu bija seni mūsu zeņķi, aizsēdē pie lampas vai pie svecis visu zīmu mekžē.
Tu pats arī gatavēji, arī sakartos zivs, tu kilpunoji?
Kilpunu visu duram, imaļam. Mēs, piemēram, daudz, ko mocamies, man ir brauc daži Mārtiņš cirmais mocētos, tāds lēgu svātkiem bija atbraucis, tā mana cīmūs lēgoja, pazamocē, kā mēs zivs. Piemēram, gatavojam tos mozus plaudiešus. Daudzi būs, oi, kādā švākā zivs, tie osu kaina. A man mocinēca ir izdevusi divu gromatus, tā, nu tāds mozai bukletēji, sirds un virtuvē. Pagošu gadu bija labākā sirds daktere Latvijā. Tāda Iveta Mintāli, ja? Kas jādominēja tamā iedinu gromatā? Postura zivs, jojāt. Ja mēs jūtos plaudiešus, osu kainus, ja? Paņemam, nūtierējam, nu, var grīst govu un ungrižam, sagrīžam ar visam sporam i ar visam osukam. Samaļam ar smoku sītu, var vienu reizi, kā tu gribi. Pīlīt speķa, burkonus, kugrinu, kabacēti, kirvēti, satais, ilīdzu, tev zivu kotlētī.
A kā ir daudzi nu makškernīkim soka, ka jūs, nu tīm, kas brauc, tas spiningot, soka, o tīti izsmeļ itū azaru, viss ta nabūs zivu palīk mozok?
Zivu napalīk mozok, tie ir pilnīgi napareizi. Ir lielokīs ļaunums ir, nu, jāsaka, doba varbūt, vai kā pareizi sacēt, lubons rīdam bez tādi, ja? Ir tādi bieži godi, kad nūlāš ezaru. un nevar vairs pacelt. Ir nūstopsta zivs. Tāds bija, piemēram, 89. Gadā, ja, kad praktiski ezerā nevienas zivs nebija, nevienas. Viss bija tukšs. Ezers bija tā nūsādunots, lads bija bijis, un sagoja labi, ka mums bija tāda karjeras, ja, upē, nu, kas tīvē, nu, kur varēja, nu, sadzēsim, izzīmot to zivs mums, jo, ja, un šo, ir aizvējojam.
Kā atceļā no pošas no sevi?
Jā, nu, tā, nu, sagoja, nu, ai, bet, tamā, nu, ir ātiknis upē un karjerā, tie varēja izdzīmot, bet tie tad ar, mēs arī paceļam arī trauksmi, ja, tur vienā dienā mēs saskaitējām karjerā sēdēja 4000 cilvēku. 4000. Tam mums 89. Gadā. Viņi to izdarīja secinojumu, ka nanu ķērā jau 1 kilogramu. Vienā dienā ķērā tonnom tie makšķernīki. Un tu saki, kurīs tu izsmeļ? Ja tā ir runoja par tādu izsmeļšanu. Ja? Un vēlreiz saku, vairs no mēsiem, no vītiem zvejnīkiem nav ni vīna molu zvejnīkam. Ir inspektori pavasarī brauc, jūs saka, no Joni, nu ielīdz kādu merozu, par tukšu labrauc. Nav jau ko darēt. Ja es nav arī ilikt, ka vītējas, ja, neiliks tīns viešīs. Mēs praktiski arī palēdzam nūslaukam visus.
Tad jūs, tu pats, arī strādājat tikai vītējas inspektors?
I tā visi ir inspektori vītēji. Kotris zvejnīgs arī inspektors ir. Es reiz tā pazvaņās, jo es saku, ja es nav arī ilikt pēc pavasarī, neiliks nevīns.
Sadarbība ar dobas aizsardzības purvaldes inspektoriem, kuri uzrauga Lubonu jūsim
labo. Nu, labā, nav jau īmusim tādī, nu kā jāsaka, nu, pats saprotīju vienmēr, bet redzi, ka dzēvē savāt, ka jāsadraudzēja. Sadarbība savā sāja tagad beigus. O grok nu jīm bāgi, jā, a tagad jau sadarbība.
A kaidam nu vītējīm ir bējušie porkopumi, kaits ir sūdāts par nātļautim metrim teiklu?
Par tādiem seikumiem, var saku, moši ir, bet visi vītēji mieganoja tu visu ievarot. Inspektorē var vairs nav cik brīsmīgi, ja, es atbrauc, aizroda, nu, vajag novērst tu. I, nu, var sakot, vajag sazadarbot, es nav jau vienmēr vērīts, ka vienmēr aktu jostot, jā, vai jorakstu protokols. Tā nav. Tādu praktiski, nu, seikumi ir, bet varu pasēt, kodīgi nav.
Joņi, bet īdeņa tāds faktiski vīnēgīs zvejnīk cīmats valsts īkšīņa Ņipi jūras.
Senus laikus man mēter izrakties divus magistra darbus, man mēter arheologs, ja, ir viens no magistra darbiem ir, ja, senus laikus Lubo Nazars, jūs sauc ogro par Varsku jūru, bija 4 reizes liloks. 4 reizes liloks. I īdeņa, to jau krīvi porveidoja īdeņa, ja, un senus laikus īdeņa bija īudiņi. Mēs bijām visu solus. Lai tu porzalīci un parodīšu vienu bildi. Mētus magistra darbs, parodīšu jūsim, jā. Ja? Mētus magistra darbs, tu var arī internetā izlasēt, itērā. Un parodīšu, kā senus laikus izavēra. Lubonā, ja, nu, nosodat drusku bildi, jā. Ja? Mēs esam itē. Itē rīdiņa, jūdiņa sola. 50 km garums un 20 plotums senus laikus bija. Un apsirīst, kas tagad apmēram
ir. Kaida tagad ir tāda, varbūt, lieloko Lubāna problemātika, ir dzirdāts par slūžu, tehnisku stovūkli, par ceļim?
Lieloko, ja runā par ceļim, ceļš ir viens no drausmīgokiem, ja gribētu atteistēt turismu ir vairāk. Mēs jau labi, ka līdz aivīgas slūžam nulē, ja, to asfaltu, ja, to dubultu sagumu vai putekļu, kā jūtīs sauc, ja. Bet rīks mēs jau, nu, īdenis līdz nagļiem, līdz varakļonim, ja uztaisiet to aplī, tādu aplīk Lubo Nazaram cilvēku apmaklātoji bitu 1000 vairu. Ir runa par 1000, ne, runa par 100, ja. Nu, mēs to redzam. Cīva vada ekskursējas, mēs jau pagoļu gadu bija vairāk 1000 cilvēku iebrauca pie mūsu sātā. Tas ir pie mēsiem. A kā jo visi ievakāvāti spūru, ja redzētu to šoferu grimasis, ja, švaki palīk. Nu, par tādu ceļu braukt, nu, jauniem autobusiem, ja. Ceļš ir viens no svarīgokiem, kas mums, nu, kā vītiem cilvēkiem ir svarīgokis, ja.
Bet bez ceļa poša mazaram, kaida var būt problemātika?
Viss, kas ir svarīgokis, ūdens līmenis. Nenulās, jo gribēja tevēl zaļī pavisam nesen, ja, gribēja nūsādinot azaru vēl zamok. Tad praktiski mums vītiem cilvēkiem nebūtu darba. Jo mūsu iztika ir praktiski zvēja. Ja būtu nūsādinots azars vēl, nu, praktiski bija domāt zēļ putim, a tādiem kā vītiem cilvēkiem zvejnīkiem nebija paredzēts.
Bet kā ir zivu pītiks nokamom paudzēm ita Lubonā?
Kā saimniekosim, ja, es atceļu, nu, atkarīgs ir gan no jūdīģiem, ja, gan no zīmam, nu, it runa pa Lubā nazaru, ja. O tu pagaidām, es varu pasēt, mums aiznāstu žālojies, ka mēs esam triktu zivu. Un ir lēņi tāpat zvējami zandarci, lēdak, ja. Kodrā pusmā arī, piemēram, tā ir švakoka lēdaka, nedrusku. It rudins, pazarodīsi lēdaka, ne, dzēva pa nīdrām visur, kur, ja. Gaunīs, lai būtu Lubo Nazars, kā lai sakam, es aug cīši, vai tas ir tāds sopiegokies, mēs esam, ja, ka es aizoklānā gorā zolisim jau saklas, ja, un tas ir tāda, nu, nu, es domāju, ka nav laba, jo redz, kas aug, ja tos augro, kā lubots mots atsatierētīs, jo nebija dambu, visu natierību katru godu izskalo krostā. Iūdins atsakopēs, ja visa natierība palika. Ja tā es arī tik, nu, veidos, var sacēt, vāzars arī var sacēt, pa mozām palika mozoks, jo zolis, nu, augt augais, jā, un izsvīda krostā, jo, jā, to visu. Ja tā arī atsatierēs, a tā tagad pie dambim pīt. Visas ņīdris palīk, a jūs vēl kā vairāk, ja? I tie notiek visas trīvts, visas, nu, nu, tas nav labi. Un aizauk, lubāns.
Ilgi ar Joņa Macānu parunot nasanok, ja Joņa pagalmā iebrauc turisti, jis izreiz dūdās kjūpanot zivs. Ko tu Joņa līdz tagad?
Korklu atvasis. I vēl ņīdris arī. Ot. Vēl napītie pie, nu, pie restena. I tos, nu, paņem šeit. Lai napīti ar pirastiem zivu. Ir var pīdekt sovadok. Tītā kur kladosis, tītās palīdz, vat jau tam saliksim, i vat pēc pār stundiem varēsim mērst.
Jauki kā?
Nu, 3 stundas jāgaida.
Tas
jau nav? Nu, tāpēc, nu, kā es gribās.
Man kā rīdziniekam likās, ka pusdiena aiziet, kamēr nokūpina.
Nu, kā aiziet? Nu, sanāk arī tā, jo kā notiek? Piemēram, zivs tev jānoķer.
Izroda, ka iz īdeņu pie Joņa Macāna atbraukušī turisti ir Latvijā pazīstamīs dzīdotojs Ralfs Eilands ar savim vecokim. Ralf, tu te zivis kert atbraucis esi?
Nē, es atbraucu pie Jāņa un Annas atpūsties ar zivīm smielošos, jo pēdējo reizi, kad es ķēru zivis, tas bija pie Iecavas un nenoķēru nevienu. Nē, esmu ļoti labs makšķernieks.
Bet tu te pirmo reizi īdeņā?
Es esmu jau otro reizi. Es atbraucu no sākuma ar draugiem martā, pirms 2 gadiem. Mēs vienkārši paceļojām pa Latgali. Un tad man ļoti iepatikās šī ģimene, šī saimniecība, un es izdomāju, ka ar vecākiem arī jāatbrauc.
Bet atpūsties, tas ir daba un zivis komplektā?
Jā, atpūsties ir daba un zivis komplektā. Noteikti aiziešu arī uz purvu taku, pabraukāšu ar laivu, un vakarā iešu pirtī un mielošos ar zivīm.
Bet pats mēģināsi kaut ko arī noķert?
Nu, skatīšos. Īstenībā, ja saimnieks iedos kādu makšķeri, tad jā, pamēģināt jau ir vērts.
Ja viņš rīt aicinās braukt ezerā, ņemt tīklus, parakstīsies, brauksi?
Absolūti, absolūti, noteikti. Pavisam noteikti es braukšu rīt, no rīta, rīt agrumā ar tīkliem ķert dzīves.
Bet kert zivs ir dazadaļā dažādus pasaukumus, varēsiet arī jūs radioklausētoji, jo sasdiņ 13. julītī pat pie īdeņas Nagļūs notiks jau par tradīciju kļuvušī zvejnieku svātki. Dēļ tam vairāk par itū pasaukumu lūdžis to estēt Rieziņas novada kultūras nodeļas vadētojai Inārai Pleikšnei.
Jau rītā, 6. No rītā, varēs sokt makškerēt. Pīzadaļāt arī sacensībos ar lielokū zivi, mozokū zivi. Ostaņos turpinosies iūdins atrakcijas turpat centra cīmā pie slūžom. Arī pēc tam būs amatnīku tirdzeņš 11. Pie sporta laukuma, kur noteikti arī varēs izagodot un nobaudēt arī vītējo makškernīku kilpinojumus un zivju izstrodojumus. Un tad jau sokās arī 11. Aktīvo daļa, sporta daļa, bārņiem sokās bārnu pilsieteņa un turpinojās arī tirdziņš. Vēl jau arī pēdējos godus ir tāds ļoti aktīvs Nagļu zvejnīgdīnas velokross, kas notiek, kur arī pīzadola jau pēdējos godus liels cilvēku skaits. Pasaukuma noslēgums vienmēr ir ar svātku koncertu, kur ir izpieja arī sevi parodēt vītējiem mūsniskos pašdarbības kolektīviem un arī apbalvot gan sporta, gan makškerēšanas sacensību, uzvarātojus. Un vakarā izbaudēt svātku koncertu kūpā ar Dabasu Durovom, Rikardionu, Ingu un Normundu un līdz reita gaismai baļoties kūpā ar grupu Kingiem.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Raidījums Zivs starp diviem krastiem šodien izskaņ. Raidījumu veidoju as Tenis Bikovskis. Vēl tik atgodinošu, ka braucot atsapūst pie dobas, i makškerēt ir joīvāroja makškeriešanas jugundsdrūšēbas noteikumi, kā arī josavots sovi atkartumi.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.